Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decvinan de decembro 2011. En la epoco de globalizado necessas autentica solidarezzo por alfronti la granda in defioin ciui staras fronte al ni. Citiu al voco de Benedicto la Dexesa levigis cimatene, ciam li acceptis audienze dec unu novain ne residain ambassadoroin por la presento de la accreditad leteroi. Per sia parolado la papo instigis anca ula registaroin helpi la nova in generazioin ciui alfrontas grava in problemoin ciel sen laborezon.
La interdependon ciun nitra vivas per la globalizado oni devas taxi a vantaggio ne minazzo, diris la papo. Ni ciui estas respondezai pri ciui, cae gravas avi positivan conceptadon de solidarezzo. Gi estas la vera instigo por completa homa progresso quiue obligas alla homaro atingi novain resultoin. Cae gravas ancau la solidarezzo inter generazioi, quiu radicigas en la familio, quiun oni devas subteni.
Vatican Urbo. Benedicto la Dexesa adresis sian penson cae pregiadon al Colombio, cae speciale alla multai personoi ostagioi de captistoi, al armeanoi cae polizistoi. La papo certigis al ili che la ecclesio daure levos al Dio sian fervoran pregion, cae agados favore al ilia liberigio.
En telegramo adresita alla generala segretario della Colombia Episcoparo, la papo sciigas che li petas al Dio la convertigion della captistoi, cae che realigiu dialogoi porche la Colombia popolo attingu tiun pazon cium gi ege desiras. La papo, crome, esprimas al ciui familioi della trud captitoi sian proximezon fronte alla angoro pro tiu mal justa suferado, cium neniu politica aus sociala pretendo povas pravigi.
Bruselo. Concerne la Israelo-Palestinan conflicton, la Europa Unio conservas sian sindevigon por solvo ancau basita sur du statoi. Tion redeclaris la presidanto de la Unio, Van Rompuy, post interparolo cun la estro de la Palestina memstara autoritato Abu Mazen, quiu faras visiton al Bruselo. La Europa Unio intensas peri rectain intertractoin cun la subteno de la aliai tri landoi cun quiui la Unio consistigas la quarlandan grupon de internaziai perantoi pri la criso.
Nun ni presentas movada in informoin. Hodiau la esperantistaro solenas divers maniere cae divers cele la dat revenon della naschigio de doctoro Ludovico Lazaro Zamenhof. Ne eblas listigi ciuin manifestazioin cae iniziato in ciui ocasis hodiau. Sed sen dube ne premensi inda estas la facto che en la retpagio della pola presidentezzo en la Europa Consilio aperis mal longa texto ciu rememorig la creinton della internazia lingvo. La texto aperis en la pola, angla, franza cae germana lingvoi, ciui lingvai versioi della rect pagio, cae sub ciu el tiui versioi aperas ancau la sama texto en esperanto.
Temas pri la dua pri esperanta texto publicigita en tiu rect pagio. La unua aperis la 26 de aprilo, ocase della datreveno della publicigo della unua libro, el donita ciel conate en Varsovio. Ambau textoi estis pretigitai cae traducitai de la activuloi de Pola Esperanto Asocio, sur base de la interconsento cun la Pola Ministerio pri Exterlandai Aferoi.
En la Esperanto movado, laula locae situazioi, multae solenoi de la Zamenhofa tago iam ocasis. Exemple tiu de la deca de decembro ce la Esperanto Asocio de San Paulo, Brasilo, pri ciu aperis filmetto en YouTube. Aliai grupoi solenos la Zamenhofan tagon en la baldauai tagoi. Exemple, citie en Romo, la Esperanto grupo solenos gin venontan lundon.
Ancau por la Zamenhofa tago notificati comenzigas la uso de virtuala i medioi. Post morgau sabate la Esperanto asocio de Finnlando malfermos la pordo in de sia sidejo en Helsinko ankaŭ al virtuala i gastoi, kiuj povos kun ligigi kun la solenanto i surloke pere de Skype. Informoi en Facebooko pagio Finnlando au en Twittero signo Finnlando.
Ciare, la decvina de decembro, estas ancao jubilea tago por la reteio educado.net, quiu farigias dechiaraja. Por ocase, oni lancis mon collecton per simbola vendo de pezzetoi de virtuala torto.
E nella hodiaua simbola tago della esperantistoi aperis in Italio la stigo che Itala Esperanto Federazio formale ricevis della comunumo de Mazara del Vallo, in sulo Sicilio, la constantan useblezzon de officeio cun unu reservita ciambro cai aliai servoi comunai cun aliai gastatai associoi. La officeio estos en la palazzo sia tempe confiscita alla proprietuloi pro mafiai agadoi. Nun la palazzo nomigias Museo de Leggezzo, cae la officeio mastrumata de esperantistoi, quiu ec funccios venontan januaron, nomigios Centro por Interculturo cae Esperanto.
En la Museo de Leggezzo, ocasos ec de la naua de januaro, exposizio pri Esperanto. La urba Scabeno pri publica instruado arrangios visitoin de la lerneianoi de la urbo alla exposizio. Antauvide al cursoi de Esperanto, quiui ocasos en diversai lerneioi de Mazara del Vallo. Ciel conate, en tiu Sicilia urbo, ocasos la venontiara Itala Congresso de Esperanto, cae la urbai autoritatuloi iam el montris favoran subtenon al la iniziato, quiu concretigias nun per la disponigo de constanta officeio.
Ancora el Italio, urbo Massa, regiono Toscanuio, conservas en la Stat Archivo la Nazian Bibliotecon de Esperanto, quiu occupas grandan salonon ie la tria etaggio della construagio. Gi cutime estas alirebla nur en labor tagoi, sed pasinta dimanche la directorino reitigis extervizan visitadon. Grand nombre esperantistoi el urbo Massa cae el plurai aliai italai urboi visitis la Esperanto Bibliotecon. Oni povis constati, kiel en la spazio de malmulta iaroi, la bibliotecae havajoi rimarchinde crescis. Por ocase, oni starigis sezion dedicitan alla cent quindeca da treveno della unuigio de Italuio. Plurai paneloi proponas documentoin cae elstarain figuroin de tiu historia periodo.
Al ciui visitantoi estis donazita fotocopiita exemplero della eta libretto traducita fare de Jacobo Meazzini cae eldonita della Ruĝa Kruco. Temas pri frasaro en Esperanto por intercomprenigio ene della help assistadai institutoi favore al militai vunditoi cae malsanuloi.
Bedaurinde la ci semainai informoi e la Itala Esperanto Movado al portis ancau funebran sciigon. Nur antau quelcai tagoi oni exciis pri la forpaso de doctoro Enrico Dondi, ocasinta la nauan de novembro en Romo. Li estis unu e la tiel nomatai cascitai colonoi de la Itala Movado, char de iardecoi li ne aperis en publicai arrangioi, sed daurigis el starain traducadoin en Esperanto de cef vercoi de la Itala Literaturo, interili la tuta Dia come Dio en Rim havai terzinoi, cae aliai vercoi de Dante, la Jerusalemo liberigita de Tasso en rim havai hoc versoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto de la Movadai informoi. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.